Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή τόσο την παρέμβαση του Προέδρου του κ. Κακλαμάνη, όσο και την παρέμβαση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού του κ. Καρατζαφέρη. Θέλω εξ αρχής να σας δηλώσω ότι πολλά από αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος κ. Κακλαμάνης ανυπόκριτα και ανεπιφύλακτα τα προσυπογράφω. Επιθυμώ όμως να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις με αφορμή και την παρέμβαση του κ. Καρατζαφέρη. Η χώρα βρίσκεται πράγματι σε εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Έχει κυβέρνηση η οποία μάχεται να κρατήσει την πατρίδα μας μακριά από σενάρια χρεοκοπίας, οικονομικής ήττας και ταπείνωσης. Και μάχεται μόνη της. Είναι αληθές αυτό που είπε ο κ. Κακλαμάνης. Μάχεται μόνη της. Όλοι διακρίνονται για την καταγγελία, για την κριτική ή για την υπόδειξη. Αλλά ελάχιστοι πλην της κυβερνήσεως και της κοινοβουλευτικής ομάδας που την στηρίζει διακρίνονται για το πάθος της συμμετοχής στην εθνική προσπάθεια. Είναι προφανές ότι στις δημοσιονομικές συνθήκες τις οποίες βρεθήκαμε από τον Οκτώβριο του 2009 και ύστερα αναλάβαμε μέσα σε πυκνό χρόνο, με πολύ μεγάλη ένταση, να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να αναλυφθούν από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση της Ευρώπης. Αλλά παρόλα αυτά βρεθήκαμε στην θέση για να σώσουμε τη χώρα, να αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν εξαιτίας της ιστορικής ευθύνης άλλων να οδηγήσουν τη χώρα εκεί που ευρέθη. Δεν διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Κάνουμε την εθνική μας προσπάθεια, θέλω να σας διαβεβαιώσω, με πολύ μεγάλη ένταση και με πολύ μεγάλη εθνική αξιοπρέπεια. Αλλά υπενθυμίζω την ανάγκη να είμαστε όλοι προσεκτικοί στη διατύπωση της κρίσης μας. Υπενθυμίζω την ανάγκη να αποφεύγουμε θεωρίες συνωμοσίες. Υπενθυμίζω την ανάγκη να αποφεύγουμε επιχειρήματα τα οποία μπορεί να τεθούν υπό την κρίση, την αμφίβολο κρίση παραγόντων που διεθνώς γνωρίζουν. Δεν γνωρίζω τι έχει υπόψη του ο αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για τη Ρωσία και τους Ρώσους, ούτε για τους Κινέζους. Γνωρίζω όμως ότι αυτές τις πληροφορίες τις οποίες έχει, τουλάχιστον δεν τις έχω εγώ, για να μπορώ να παρακολουθήσω το συλλογισμό του. Μπορώ όμως να διαβεβαιώσω για το ακόλουθο πράγμα, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι διαπραγματεύεται με δανειστές, συζητά με δανειστές, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαμορφώνεις την πολιτική σου πορεία, να διαμορφώνεις μια εθνική πολιτική υπό το βάρος της πιέσεως των δανειστών. Εξαιρετικά δύσκολο. Το πράττει όμως με απόλυτη συνέστηση του εθνικού της καθήκοντος. Δεν παραχωρεί σε κανέναν το προνόμιο της εθνικής αξιοπρέπειας. Δεν παραχωρεί σε κανέναν το προνόμιο της υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι υπερασπίζεται τα εθνικά κυριαρχικά μέτρα και υπερηφανεύεται για την εθνική της αξιοπρέπεια κατά τον ίδιο να υπερασπίζονται τα εθνικά μας δίκαια και όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Τίποτε λιγότερο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ακουστεί πολλές βαριές κατηγορίες από διάφορα επίσημα χείλη σε βάρος της κυβέρνησης. Κύριος Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης κατενόμασε μερικές από τις ύβρις, γιατί περί ύβριων πρόκειται. Κυβερνήσεις Τσολάκογλου, κυβέρνηση προδοτική, κυβέρνηση που λειτουργεί ελάντια στο λαϊκό και δημόσιο συμφέρον, κυβέρνηση κατοχική. Θα μπορούσα να απαντήσω με ύβρις. Αλλά δεν αναλογεί στο ηθικό ανάστημα της κυβερνώσας πλευράς. Αν λοιπόν, κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, αν κύριοι Πρόεδροι, οι απόντες όλων των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση μπορεί να υβρίζεται με αυτόν τον τρόπο την ώρα που επιτελεί το εθνικό της χρέος, ότι είναι μια κυβέρνηση, όπως λέτε, προδοτική, μια κυβέρνηση Τσολάκογλου, ελάτε μαζί με τον ελληνικό λαό να απαντήσετε εφόλης της ύλης σε κρίσιμο δημοψήφισμα. Και θέτω ένα άλλο ερώτημα. Πολλοί ισχυρίζονται, το άκουσα σήμερα στην αίθουσα, και γιατί δεν προσέρχεστε σε εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα φαντάζιος εύλογο το ερώτημα. Αλλά δεν έχω διαπιστώσει ακόμη ποια είναι η εναλλακτική πολιτική που θα ασκήσει μια πιθανή κυβέρνηση μετά από εκλογές. Θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν προσήρχε το κύριο Σαμαράς και μας έλεγε μετά από την συνάντησή του με την Τρόικα, εάν η Τρόικα του κατέστησε σαφές ότι θα είναι το ίδιο το πλαίσιο της συμφωνίας και ότι η χώρα πρέπει να το εφαρμόσει. Θα αποτελούσε αποκάλυψη για τον ελληνικό λαό αν τουλάχιστον ο κύριος Σαμαράς, απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό, έλεγε ποια είναι η συζήτηση του με την Τρόικα. Εάν η Τρόικα απεδέχθη την επαναδιαπραγμάτευση, εμείς εξουσιοδοτούμε στο να γίνει η συζήτηση, να διαπραγματευθούν, και αν συμφωνήσουν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συμφωνήσει η ελληνική κυβέρνηση, να έρθουν να μας το υποδείξουν. Όταν λοιπόν θέτουμε θέμα εναλλακτικής στρατηγικής εκλογών, πρέπει να έχουμε την ευθύνη να πούμε και ποια είναι η πολιτική εναντί αυτής που σήμερα καταδικάζουμε, που έχει συμφωνήσει με την Τρόικα, διότι υπήρξε συνάντηση. Άρα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κάθε άλλος αρχηγός να πει ποια είναι η θέση του μετά από αυτό, ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ετέθη ένα θέμα από ορισμένους συναδέλφους και από τον πρόεδρο της Βουλής. Τα δημοψηφίσματα είναι χρήσιμα ή μπορεί να αποβούν αφορμή εθνικού διχασμού? Δεν θεωρώ ότι η δημοκρατία μας μετά από 37 χρόνια από την αποκατάστασή της βρίσκεται σε τέτοια αδυναμία ώστε να μην μπορεί να οργανωθεί δημοψήφισμα που θα δίνει προοπτική στον τόπο. Βεβαίως, έτσι είναι. Κατά το παρελθόν υπήρξαν διχαστικές λογικές σχετικά με τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος και των σχετικών ερωτημάτων που διατυπώθηκαν. Αλλά προτιμώ να λάβω υπόψη μου το τελευταίο δημοψήφισμα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας που έδωσε προοπτική στη χώρα. Ερώτημα το οποίο αφορούσε την κατάργηση όχι της μοναρχίας. Είχα την ευκαιρία και στην πρωτολογία μου, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι το δημοψήφισμα διευρύνει και εμβαθύνει τη δημοκρατία. Σε κρίσιμες καμπές της ιστορίας μας δίνει τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα για θέματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το δημόσιο συμφέρον, το εθνικό συμφέρον, την κοινωνική και οικονομική ζωή, να βοηθά στην λήψη των σωστών πολιτικών αποφάσεων, να επηρεάζει τα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Ενδυναμώνει δηλαδή η διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και αυτό πρέπει όλοι μας να το σεβαστούμε και να το έχουμε υπόψη. Είχα επίσης την ευκαιρία να πω, κύριε Πρόεδρε, επειδή θίξατε ξανά το θέμα του Εύρυκα, ότι η κυβέρνηση έχει έναν προσανατολισμό να μην ερωτήσει για περιφερειακά θέματα, αλλά για θέματα τα οποία αφορούν την παρούσα κρίσιμη οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική συγκυρία. Σχετίζεται δηλαδή με τα προβλήματα οικονομικά, κυρίως και κοινωνικά, που αντιμετωπίζει η χώρα. Γιατί να το φοβηθούμε? Και είμαι 100% βέβαιος ότι κανένας δεν έχει ερώτημα σχετικά με έναν τέτοιο προσανατολισμό. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα σοβαρό θέμα το οποίο έθιξε ο πρόεδρος ο κύριος Κακλαμάνης. Το έθιξε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος ο κύριος Ευθυμίου. Γιατί υπάρχει κατόφλι του 40 ή του 50%? Θέλω να το εξηγήσω αυτό σε όλους τους συναδέλφους. Πώς σκέφτηκε η κυβέρνηση? Πώς είπατε? Ναι. Το 40% είναι το λεγόμενο όριο συμμετοχής του εκλογικού σώματος. Το όριο συμμετοχής του εκλογικού σώματος. Θέλω να εξηγήσω, για να παράγει ένωμη συνέπεια. Αυτό σημαίνει δεσμευτικό. Θέλω να εξηγήσω καταρχήν τη διαφοροποίηση. Όταν πρόκειται περί ψηφισμένων νομοσχεδίων, Τα ψηφισμένα νομοσχέδια, υπενθυμίζω, δεν αφορούν δημοσιονομικά θέματα, κρίσιμα κοινωνικά θέματα, αλλά όχι δημοσιονομικά θέματα. Εάν πρόκειται λοιπόν για δημοψήφισμα που αφορά ψηφισμένο νομοσχέδιο, τότε έχει προηγηθεί η απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής που ενέκρινε το νομοσχέδιο. Και όταν μιλώ για απόλυτη πλειοψηφία, μιλώ για πλειοψηφία τουλάχιστον 151, διότι υπάρχουν και νομοσχέδια που εγκρίνονται και με ευρύτερη πλειοψηφία. Άρα η πλειοψηφία της Βουλής, το κατεξοχήν όργανο της λαϊκής κυριαρχίας, έχει αποφανθεί θετικά επί εγκεκριμένου ψηφισμένου νομοσχεδίου. Πώς κινείται η διαδικασία κατά την πρόβλεψη του άρθρου 44 του Συντάγματος επί ψηφισμένων νομοσχεδίων? Υποβάλλουν την πρόταση τα 2/5 των βουλευτών και εγκρίνεται δημοψήφισμα με συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά εγκεκριμένο ψηφισμένο νομοσχέδιο από τα 3/5 της Βουλής, δηλαδή από 180 βουλευτές. Αλλιώς δεν μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα. Όταν λοιπόν το κατεξοχήν όργανο της λαϊκής κυριαρχίας έχει αποφανθεί, έχει εγκρίνει νομοσχέδιο με απόλυτη πλειοψηφία και έχει εγκρίνει επίσης τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με 180 βουλευτές, θα ήταν παράξενο να μην υπάρχει ισχυρό κατόφλι συμμετοχής. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να προσέλθει το 50 τουλάχιστον της 100 του ελληνικού λαού, αυτών που είναι εγγεγραμμένοι δηλαδή στους εκλογικούς καταλόγους, ώστε να υπάρξει απόφαση με ισχυρή πλειοψηφία και συμμετοχή του κόσμου για το αν θα εγκριθεί τελικώς ή όχι από τον ελληνικό λαό ένα ψηφισμένο νομοσχέδιο. Στα εθνικά θέματα προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε, να δούμε, διότι τα εθνικά θέματα προηγούνται προπάσεις πολιτικής, τα εθνικά θέματα, όπως προσδιορίζονται τα εθνικά θέματα με τη διατύπωση στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, προηγούνται πάσης πολιτικής ή νομοθετικής πρωτοβουλίας. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει συμβεί, πρόκειται να συμβεί. Και συνεπώς με αυτήν την έννοια, μια κυβέρνηση αποφασίζει ότι θέλει να απευθυνθεί στο εκλογικό σώμα για να έχει την ισχυρή δέσμευση για τον κεντρικό προσανατολισμό του εθνικού θέματος, της ακολουθητέας πολιτικής σε ένα εθνικό θέμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας ενημερώσω ότι τέτοιες διαφοροποιήσεις είναι παντού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Συνήθως, όπως επεσήμανε ο κύριος Ευθυμίου, υπάρχουν δύο κατηγορίες ποσοστώσεων. Υπάρχει το κριτήριο του ποσοστού συμμετοχής και το κριτήριο του ποσοστού εγκρίσεως. Ποιο είναι δηλαδή το ποσοστό που πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει? Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα για να δείτε τις διαφοροποιήσεις. Στην Γερμανία, όπου κυρίως τα δημοψηφίσματα αφορούν τα ομόσπονδα κρατήδια και όχι συνολικά την ομοσπονδία, η εγκυρότητα του αποτελέσματος κρίνεται όταν πρόκειται για νομοθετικές μεταβολές, όταν έχουμε συμμετοχή του 1/4 των δικαιωμένων να ψήσουν, αυτών που είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή είναι μόλις το 25%. Σε ορισμένα άλλα θέματα που μπορούν να αφορούν όμως σοβαρότερα θέματα, πρέπει να είναι οπωσδήποτε το 1/4 του συνόλου των εγγεγραμμένων. Δηλαδή να αποφασίζεται με το ποσοστό πια της εγκρίσεως ότι το 25% του συνόλου των εγγεγραμμένων λένε ναι ή όχι. Όχι 25% της συμμετοχής, αλλά 25% ναι ή όχι του συνόλου των εγγεγραμμένων. Στην Δανία, όταν πρόκειται για συνταγματική αναθεώρηση, χρειάζεται η αποδοχή από το 40% του εκλογικού σώματος. Όχι η συμμετοχή, η αποδοχή του 40% του εκλογικού σώματος. Αλλά αν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, χρειάζεται το 30% του εκλογικού σώματος να αποφανθεί. Στην Ιρλανδία πρέπει να αποφανθεί το 1/3, ανεξαρτήτως του πόσοι συμμετέχουν, πρέπει να αποφανθεί το 1/3 των δικαιωμένων να ψηφίσουν υπέρ ή κατά για να απορριφθεί κάτι ή να γίνει δεκτό. Λοιπόν, στην Ολλανδία επίσης προβλέπονται ανάλογα ποσοστά. Σε άλλες χώρες προβλέπεται το 50% συμμετοχής όπως κάνουμε εμείς για τα ψηφισμένα νομοσχέδια. Άρα λοιπόν επιλέξαμε αυτή τη διαφοροποίηση και είπαμε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε συμμετοχή το 40% του εκλογικού σώματος Και για να υπάρξει έγκριση, βεβαίως πρέπει να είμαστε στο 51% του 40%. Αν υπολογίσετε τον αριθμό των ψηφοφόρων, είναι περίπου το 30% του εκλογικού σώματος που πρέπει να αποφανθεί θετικά ή να απορρίψει. Λοιπόν, κλείνω κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Είναι μια αρρύθμιση ή μάλλον για να είμαι ακριβέστερος είναι ένα μονομοσχέδιο που διευκολύνει την εφαρμογή του άρθρου 44 του Συντάγματος. Είναι προφανές ότι πρέπει, θα μου ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να μπορεί το κάθε κόμμα να θέτει το ερώτημά του, αλλά δεν προβλέπεται από τη συνταγματική ρύθμιση. Εκείνο όμως το οποίο μπορεί να συμβεί είναι εδώ στο εσωτερικό, στις εσωτερικές μας διαδικασίες στη Βουλή να υπάρξει ένας διάλογος, όπως και θα υπάρξει μεταξύ των κομμάτων, για την διαμόρφωση των ερωτημάτων. Και δεν αναφέρομαι σε ένα δημοψήφισμα, σε όσα δημοψήφισματα διεξαχθούν. Και ασφαλώς, είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση, θα υπάρξει συνεννόηση, διότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει τουλάχιστον ανταλλαγή απόψεων από αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.